Kerindung Bapa. 7. Prinsip hirup. Naon hartina? Prinsip hirup teh, pamadegan nu dicekel ku hiji jalma. Misalna, saderek ngupayakeun pikeun jujur dina sagala hal. Saderek ge pasti hayang budak saderek boga prinsip nu sarua. Prinsip hirup oge kaasup tata krama. Saurang jalma nu boga tata krama biasana getol, adil, jeung teu mikirkeun diri sorangan. Sifat-sifat ieu alus lamun dimekarkeun ti ngongora. Prinsip kitab suci. Budak teh papatahan kumaha kuduna hirup, sangkan ingeten saumur-umur. Siloka 22 ayat 6. Kunaon penting? Dina jaman nu canggih kiwari, prinsip moral nu hade teh perlu. Saurang indung nu ngaranna Karin ngomong, iraha wae barudak bisa kena ku pangaruh goreng nu aya dina alat elektronik. Sanajan diuk digigireun urang ge, bisa wae manehna nempoan hal-hal nu tepantes. Prinsip kitab suci. Anu geus cukup umur bisa ngabedakeun mana nu hade, mana nu jahat. Ibrani 5 ayat 14. Tata krama oge penting. Ieu kaasup kasopanan, saperti ngomong punten jeung hatur nuhun, sarta nunjukkeun perhatian kabatur. Perhatian kabatur teh penting kusabab ayeuna mah jalma-jalma leuwih merhatikeun alat elektronik tibatan jalma. Prinsip kitab suci. Lamun hayang dihadean, kudu hade kabatur. Lukas 6 ayat 31. Sunda formal. Naon nu bisa dilampahkeun? Caritakeun prinsip moral saderek. Hasil riset nunjukkeun yen rumaja leuwih bisa nolak hubungan seks saacan kawin, lamun manehna dibere nyaho yen eta teh salah. Saran. Gunakeun kajadian nu anyar pikeun ngabahas prinsip hirup. Misalna, lamun aya berita ngeunaan jalma nu dipaehan, saderek bisa ngomong, ngeri pisan nya. Jalma bisa sakitu ambekna nepi ka maehan batur. Cek maneh kunaon bisa kitu?
Budak bakal hese milih nu bener, lamun tengarti mana nu bener jeung nu salah. Brandon.
Ajarkeun tata krama. Budak leutik oge bisa diajar pikeun ngomong punten jeung hatur nuhun sarta ngahargaan batur. Cek buku Parenting Without Borders. Lamun budak ngarasa manehna teh bagian ti lingkungan nu leuwih gede, saperti kulawarga, sakola jeung masyarakat, manehna bakal leuwih gampang nunjukkeun kahadean ka batur, lain ngan mikirkeun dirina sorangan. Saran. Bere tugas di imah, sangkan budak resep mantuan batur.
Lamun budak urang geus biasa ngajalankeun tugas di ayeuna, manehna moal bingung waktu engkena misah ti kolot. Manehna geus biasa ngalaksanakeun tanggung jawabna. Tera.
Prinsip hirup nu hade teh ibarat kompas nu alus nu bisa ngabantu budak nangtukeun jalan hirupna. Akhir artikel.